አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ምዝገባ መረጽቲ ማለት ተዛዚሙሎም አብዚ ምዝገባ ልዕሊ 2.7 ሚሊዮን መረጽቲ ተመዝጊቦም ኣለው ተባሂሉሎም ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል እቲ ከይዲ ምርጫ ይቕጽላሎ ክብልውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩሎም ገለ ካርድ ምርጫ ንኽንወስድ ተገዲድና ኢሎም ብዛዕባ ዝተባህለውን ኣብቲ ክልል ካርድ ክወስድ ተገዲደ ኢሉ ዘመልከተ የለን ኢሉሎም ምልጌታ ጽብሃ ዝርዝር ጸብጻብ ኣለዎም
ربع 4 باقومين خلت الشحن عصر تغلل سنامة مرت ككايد قوصرو تتحيزو لزلو كلاوي مرتع تغراي مزقبا مرتي تمالي تزازمون عبال امرار حاكمشن مرتع تغراي تحبابار بروفيسر مرتع تحيي ندمت امريكا كمس تزاربو عصر تحموش سنز تجمرة مزقبا مرتي بسروع كساب اسران كلتا نحاسة زيغات الاخوينو عبز حالفة كدامن سنبت اندمام فولي مزقبا كمز تخايد حبي روميام عبزي مزقبا مرتي لعل خلتنات بشدشت ميليون مرتي نممزقاب تتلمو لعل خلتنات بشوعات 4 ميليون مرتي تمزقبو ميلام
زيزاري نتايج هزبي نتكارج عبزي بول الكاوترقم هيو ኣብ ግዚ ወሲዱ ናካሎት ክረምቲ ኢና ነና ኮረና ንሄ ኣንበጣ መምካት ንሄ ስሩሕ ዝኸይድውን እንታን ከብል መጀመርያ ካርድ ከም ዓብይ ወሲዱ ስለዚ መጀመርያ ክልተ መዓልታት ዳርጋ ልዕሊ 89% ተወዲዩ ብዙሕ ናይ ድሌት ኣሎ ክሳተፍ ዝደሊ ብምሉ ንትግራይ ክመርፅ እየ ዝብል ክሳተፍ እየ ዝብል ዕድሚኡ ዝወሰኸ ኣብ ካልእ ክልል ዝነበረ ሓደሽቲ ፓርታት ስለዝመፅ እውን ጎስጓሱ ፖለቲካ ኩነታት ኩሉ ርኢኻ መራፂ ክውስኽ ተገይሩ 2,600,000 ህዝቢ ምዝገብ እዩ ሕዚ ግን ኣብ ልዕሊ 2.7 ካብ ክድናስ ልዕሊ 103 ሚታ ኮይኑ ኣሎ
ሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ከም ዝሓበርዎ ከይዲ ምዝገባ መረቲ ብስፍሓት ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ነይሩ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ምዝገባ መረቲ ኣብ ፈላሙት ክልተ መዓልቲ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ተመዝጊቡ ኢሎም ከይዲ እቲ ምዝገባ መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ማስክ ምጥቃምን ካልኦት ናይ ኮሮና መከላኸልቲ መንገድታት ምፍፃም ተኻይዱ ድማ ኢሎም
ዕውስ ዝኾነ ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ ተኻይዱ ኣሎ ልዑል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘሎ እዚ ድማ ንኮረና እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት ማስክ ተጠቒሙ ርሕቐቱ ሓልዩ ኣብ ኮረና እናተኸላኸለ እዚኣ ኣብዛ ወቅቲ እዚኣ ፈሊቲ ገብረታ እዩ ኮረና ምክልኻልስ ሓደ ንቕብሉነቱ መለክዕ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ መረፃ ዘይካድኩስ ንኮረና እየ ስለ ዝበለ ንሕና ድማ ኮረና እናተኸላኸልካ ኣብ ክረምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ህዝቢ ተሳትፎ ሃልዎ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዝካየድ ንምርኣይ እዩ ናይ ትግራይ መረፃ ስለዚ ኮረናዊ እንዳተኸላኸልና ብፅቡቅ ንሃይ
ኣብ ገለገለ ከባቢታት ሰባት ብግዲ ካርድ መረፃ ክወስዱ ይግደደለዉ ተባሂሉ ዝለዓል ሕቶ ንተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓይ ኣቕሪብና
ኣነ ብዚ ከባቢ ስ ደይደለኽዎ ካርድ ክወስድ ተገዲደ እዩ ዝብል ተልዩ ኮይኑ ናብ ኮሚሽን ይቕርብ ኮሚሽን ድማ ይፈትሐሉ ኣብ ትግራይ መረፃ መሰል እዩ ስለዚ ኣገዲዱ ዝወስድ ካርድ እውን የለን ተገዲዱ ዝመርፅ እውን የለን ስለዚ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዝበሃል ለ ክሳብ ሕዚ ዝመፀና ዘሎ ካብ ደገ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ወይ ውድባት ወይ ሚድያታት እዮም ጥይቕና ዘለዉ ናብነት ገሊኦም ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ደወል ነይሩ እሶም ድማ ኣብን ይኹን ካልእ መንግስቲ ወልቃይትን ራያን ናይና እዩ ግልፂ ፖለቲካዊ ዓላማ ዘለዎም እዮም መረፃ ከይካየድ ኣሎም ኢሎም እውን ዝኣወጅ እዮም ስለዚ ካብኦም ነቲ መረፃ ከይዱ ኣለታዊ ተፅዕኖ ንምፍጣር ዝገብርዎ ኢልና ናነውስድ እምበር ተዝህልው ነይሮም ትግራዋይ ኮይኑስ ካርድ ተገዲደ ኢሉስ ናባና ከቐርብ ይኽእል ነይሩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ትግራዋይ ከምኡ ኢሉ ዝግደድ እውን ዘሎ ኢልና ይንወስድን ተልዩ ሓደሓደ ግን ናብ ኮሚሽን ይምፃእ ስለዚ ዝግደደሉ ኩነታት የለን ኣሚኑ ደልዩ ተመዝጊቡ ድምፂ ሂቡ ንክኸይድ ዴሞክራሲያዊ ምስል ንክትቀም በር ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተፅዕኖ ንክበፅሕ ኮሚሽን እውን ድሌት ኣይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብዚ ወቅቲ ድሌት ኣይኮነን
ኣብ ጉዳይ ትመረፃ ክሳብ ሕዚ 4 ግዜ ናይ ውድባት ፖለቲካ ክትዕ ዝተካየደ ኮይኑ ሓደ ናይ መወዳእታ ድማ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎም ተወሳኺ ጎስጓስ መረፃ ንሓሰ 29/2012 ከም ዝዛዘም ተሓቢሩ ኣሎም ኣብ ትግራይ ኣብዝካየድ ኣብዚ መረፃ ህወሓት ውድብ ናፅነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ባይቶና ብተወሳኺ እውን ዓሲምባ እናተሳተፍሉ ዝርከብ ኮይኑ 62 ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትካላት ንክዕዘቡ ፍቓድ ከም ዝተሃቦም ድማ ካብቲ ኮሚሽን መረፃ ዝረከብናይ ሓበሬታ የመላኽት ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም